habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v y somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah sida ay fatahaadihii dhowaan dhacay u saameeyeen beeraha.
Biyibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mid a meeshii ay ka imaatay. Waxaa jiro cawsas aan intay laga helin, abuurkooda halkaas ka soo qaadaysaa, intay keenaysaa abuurkiin wuxuu suurgal hadhuw u noqonaysa markii uu carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo. Sidaas darte marka hadhuw waxay noqonaysaa beerihii aad ku taqiinay inuusan caws badan ka soo dhalan. Biyibaxada markii laga soo laabtay 2-3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws fara badan oodoon xitaa gobolka aan laga aqoonin aad ku arkaysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan gacan qabashada dadka qaba xanuunada dhimirka ee magaalada Hargeysa.
waxaa sameeya dadkan u shaqeeya waa dadka dhimirka qaba ee ku dayacan gudaarada Hargeysa oo ciidda ka badan iminka soona batay. marka hawshu qabtaa biyaan siiyaa iyo raashin waa rabadaanta maala waxa weeyaan meelay waxay ka cuni jireen baa runtii. markaa hambooyinkii suuqa ka xaabi jireen ilaahayna arrinkaas ilaahay bay guulaamiyay alxamdulilah rabbilcaalamiin.
barnaamijkii qoyska iyo haweenka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal u bartiisa Twitterka soo dhigay ku yidhi, hadda ayaan soo degay safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. isagoo intaasi sii raaciyay madaxweyne Donald Trump in kulankii uu la yeeshay Kim Jong Un uu ahaa mid xiiso leh, islamarkaana ay ku duugnayd khibradda dhanka wanaagga Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kulankii ay isaga iyo madaxweyne Donald Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Donald Trumpna uu si lama filaana u sheegay inuu joojinayo dhoolo tuska militari ee ay wada sameynayeen Kuuriyada Koonfureed. dukumentiga ay labadan hogaamiye kala saxeixdeen ayaan wadeen wax faahfaahin ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta Kuuriyada Waqooyi ay burburinayso hubka nukliyeerka iyo nooca damaanad qaadka ammaan ee Mareykanku uu fidin doono dalkaasi.
isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee taageeraya dowladda dibadjooga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudeyda. mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudeyda iyo sidoo kale magaalada caasimada ah ee Sanca. dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaaladan dekadda leen. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka lageeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo kun oo qof. dowladda dibadjooga ah ee dalka Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada magaalada Xudeyda ay muhiim u tahay dowladda Yemen in ay guud ahaan gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. qaramada midoobe ayaa sheegtay in 3 sano ee uu socday dagaalka Yemen lagu dilay dad gaaraya 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga.
Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u joogo u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyey diidmadii Talyaaniga ee ahayd inay dalkooda ku soo xidhaan 400,000 muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey. madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriin badan, islamarkaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u bedelo. murankan ayaa muujinaya xiisad ka dhex taagan dalalka midooda Yurub oo ku aadan sida ay waajahayaan dhibaatada dadka muhaajiriinta ah. iyadoo talyaaniguna uu 5 sano ee lasoo dhaafay qaatay in ka badan 640,000 oo ah dad muhaajiriin ah, halka dalalka kale ee midooda Yurub ee ay talyaaniga ku diideen inay aqbalaan dad muhaajiriin ah.
Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa si wadajir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo beri uu ka furmayo koobka adduunka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan keliya ee la loolamayay. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada maanta sameeyey, halka Morocco ay ka heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka 2026 ayaa waxaa markii ugu horreysay ka qaybgali doona 48 dal, halka iminka ay ka qaybgalaan 32 dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ee martigelinta koobka ugu abaalmarisay Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee koobkan lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadii 1994.
fiidlaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastaad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana hargeysa, waqtiyada ramadaanka dadka qabaa xanuunada dhimirku waxay caqabad kala kulmaan inay helaan goobo ay wax ka cunaan, iyadoo makhaayadaha wax laga cunana la xidho, taasi oo keenta in kuwooda aan dagaalami jirin ay dadka waxyeeleeyaan marka ay gaajoodaan. Haddaba Maxamed Xuseen Jagac waa qurba jooga dalka dib ugu soo noqday, waxaana u suuqyada magaalada Hargeysa dadka maskaxda ka xanuunsanaya ugu qaybiyaa raashin bisil, biyo iyo caano. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa islamarkaana uga waramay caawimadaasi si uu sameeyo.
Waxaa sameeya dadka rushaqeeya waa dadka nibirka qaba ee ku dayacan gudaarada Hargeysa oo ciidda ka badan imika soona batay. Marka hawsha qabta biyaan siiyaa iyo raashin oo rabadaanta maala waxa weeyaan meelay waxay ka cuni jireen baa runtii. Markaa hambooyinkii suuqa ka xaabi jireen, ilaahayna arrinkaas ilaahay baa igu lahamiyay alxamdulilah rabbilcaalamiin.
Imika waxaynu kulannay adigoo u qaybinaya qaarkood dad xanuunsanayo xagga xanuunka maskaxda qaba oo derbiyada fadhiya. Waxaad iga warantaa muddo intee la-eg wada hawshan waday?
Waxaan waday runtii 7 sanadood imika. 7 sanadood waan ka fikiri, ayaan 7 sanadood ka fikiri runtii. Waan aloog joogay qurbaha ayuu jiriyo bal wada kaaya dadka masaakiinta ahaa. Haddii soo gasha rabadaan tol maxaas la yeeli runtii imika 7 sanadood baan ka waday.
Inteen la-eg baad maalintii gaadhaa dadkan amaad gaarsiisaa cunto iyo cabitaan?
Runtii waxaa gaarsiiyaa 100 maalintii. Imika warra waxya marro, imika gaariga u bixoo dalkasta. Markaa dadkan wuxuu baahan in la caawiyo. Imika lacag baan ku sitaa, inan baan halkan imika ku sii doonaa inantaas lacagta waxbaan ka siinayaa. Waan ciitiinayaa dad baana weliba khayrkaa soo baxsaday.
Muddada intaasoo sanneed waddi hawsha iyo tan maanta aad waddaba, dhaqaalaha ma waxaad jeebkaa ka bixisaa mise ciid kale ayaad wakiil ka tahay oo muxsiniin kale iyo dad kaled ka soo qaada?
May anu cilo wakiilka mayhi, anaa jeebkaa ka baxsada. Run ahaantii qofkii miidiya ku arkaanba markuu arka telefoonkaygana sadaqad baan ku darsanaa bay lahdaa. Iminka inan joogtii Maraykan iyo inan kale waxaynaa $200 anayanu hayna, ma fahantay? Way soo direen, ma fahantay? Cid kale wax ku darsansana waa ayaami khayrka lahaa. Rasuulullah nabiyullah Maxamed allahu sallallahu alayhi wuxuu yidhi khayrka wuu dheereysay, dabaysu uga dheereyn jiray. Waxaa la yidhi dhammaan ummadda muslimiinta muxsiniinta dadka wanaagsan walaalayaal, khayrka rasuulku wuu dheereysay, dabaysu uga dheereyn jiray. Nin walba dadku waa dadkeenii khayrka u dheereeya, waa in loo dadaalaa, waa in dadkan la caawiyaa.
Waxaa jira dad iyagu cusbitaalada jiifa, waxaa jira dad iyagu meelaha dadka dhimirka xanuunada dhimirka qaba ku xidhan yihiin. Maxaad aad u gaar ugu doorbida dadka suuqyada ama gidaarada fadhiya?
Waxaan ugu doorbida niyo dadka waa kuwa dadkoodu waxa weyn wadad u haysta, meelaha la geeyaan, meelaha la geeyana waa lacag iminka ganacsi bay noqotay Hargeyso. Isata waxaan u doorbiday dadkan cidna ma leh, ilaah aan ahayn, dadkee lahaayeen dulxuligana waa inaka, ma fahantay? Taan u doorbida dadkan way dayacayin wadad aana cid ogeyn, ilaahay igu ilhaamiyey. Waxaa leeyahay xukuumad shacabi maal qabeen wadaad maxaa kuyna cilaajada furtayo waa dadka la soo gargaaro, dadka maanta baahi u baahanay. Baarakallahu fiikum.
Maxamed Xuseen Jagac oo ah nin qurba jooga oo magaalada Hargeysa dadka xanuunada dhimirka qaba ku siiya raashin bisil, biyo iyo caana, waxaana u warramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareegto uu soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday agaasimiyaashii hay-adda sirdoonka B I A Cabdirasaaq Ciise Xuseen Khaatumo iyo agaasimihii guud ee hay-adda kale ee amniga cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi ule. Haddaba haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo, agaasimaha b i a ee xilka laga qaaday.
waxa weeye anigu wax waraaqa ima soo gaarin, laakiin meeryada baan ku arkay. Kadibna markaan meeryada ku arkay, aniga ayaa madaxtooyada la sameeyey khariif, waana lii cadeeyey in xilka laga qaaday.
Laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go-aankani soo bixin ma kula soo xariireen, ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaaday?
maya ima soo gaarin aniguna. dee madaxtooyada ma tegin, maxaatay wax fariino oo soo gaartayna ma jirin ilaa aan ka arkay meeryaha.
wax aad tuunsan tahay in xilka lagaga qaaday?
kulayba dee madaxweynaha dalku xilkan isaga io magacaabay, haddana isaga iga qaaday. waxaana dhici kartaa hadee qofku waa la dhaliili karaa in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. dee anuguse kulayba wax hadda aan ogahay oo kow iyo labaan ku oranaya ma jirto. laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay, hogaamiyuna sidii markaa ula qumulaata uu shalada soo qabsanaya.
waa garta marka go-aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay, ma u sheegtay inaad aqbalayso iyo in kale?
anigu joyce marihi, waxa weeye madaxweyne dalka waa madaxweyne cabdiweli weeye, isagaa xilkan ii magacaabay. hadduu iga qaadana anigu joyce marihi aan aqbalo maahay mid kale marihi magaa.
waa garta adiga shaqadaad qabatay sideed u qiimeyn lahayd?
marka loo eego haarunow, agabka aanu haysanay iyo maxaata duruufta aan ku shaqaynaynay, aniga waxay ila tahay sidii ugu billayd ama maximum oo aan effort dadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu samaynaynaan aamisanay.
sanadkii ugu dambeeyey oo kale culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay Puntland oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto Al-Shabaab, Daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq sameynayay, weeraro culus oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland oo kale, kii af urur oo kale, kii bishii hore dhacay oo kale. ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka?
ma oran karno boqol fiyo boqol. waayo waxa weye weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan. cadowgan ergaxsaduna waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa agusaadaha noocaan oo kalaa. wixii anig nagu aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay, dowladduna waa ogtahay. balse haddii waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama maxaata gruubta hadda ay ku jirto dhaqaale, marka waa laga yaabaa inay goldoobyo iska yimaadaan. laakiin haarunow waxaan ku sheegi karaa in agabka aanu helaynay in ka badan qabanay baan aaminsanahay.
hay-adaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka waddanka wax badanay qabtaan waxba lagama oga, sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda. maxaad ku guulaysateen, maxaad ku guuldaraysateen, maxaa idinka maqan, maxaad haysataan?
waxa weeye anan inta badan shaqadaasaan qabanay iyo taasaan qabanay sida aad u sheegtayba, maxaata idaacadaha kama aanu sheegi jirin, haddana ka sheegineyno. laakiin wax badan baanu qabanay, waxayna ka markhanti kacaysaa yacnaha amniga waddanka. number one ilaahay baa keenay, number two na waxa weeye dadaalka efortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku ku ceyshayo oo lagu dhadhaaqayo lagu joogteeyey. wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka oo hooseeya, waana garan kartaa business noocaan oo kalaa wuxuu u baahan yahay. marka way jirtaa dhinacaas tabaryari dhaqaale oo dee Soomaaliya aan kala mid nahay. tan kaleeto oo dagaalka ergagixisadana markii loo eego Puntland, number one bay ka ahayd, wayna ka horeysay maxaata qeybaha kale ee Soomaaliya. taasna waxa weeye waa dadaalka iyo iskuduubnida dadka iyo shacabka iyo ciidamada Puntland oo u dhabar adeegay, iyo dee serviskayga oo kaleeto iyagona ka qeyb qaadanayo, qeyb mugle ka qaadanayo.
xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga federaalka iyo heer gobol gaar ahaan Puntland, siduu ah xiriirkiin markay noqoto macluumaad, markay noqoto wax isweydaarsi, markay noqoto tasiilaad?
sida aad u socoto haarunow, hay-adaha noocan oo kale ah weliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka, waxa weeye inta badan waxaa ka jira isbeddel oo qofka booska directorka jooga isagoo aan meeshiiba sahmin ayaa qof kale la keenayay. waan isku daynay dhowr jeer inaanu xiriir samayno, ama rag bilaabay oo directoradii hore oo xiriir fiican bilaabay way jireen, inkastoo uusan noqon mid soo sii waara oo durbadiiba la bedelayay. haddana waxa weeye iyadoo dadaalkaas aan wadno oo anagu dhinac ayaa ka wadno ayaysan weli hirgelin, waayo isbedelka ayaa aada u badan. qofkii meesha xilkaa la keenaaba isagoo aan bila joogin oo laba qabsanta xataa dee wixii ka jiray xafiiska ayaa qof kale la keenaya. marka iyadoo ay jirto dhaqaale yari, iyadoo ay jirto federaalka iyo hay-adihii isteedyada oo aan weli si fiican isugu xirmin, haddana waxa siyaada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo, qofka madaxa hay-adda ka ah baa isaguna waxay noqotay in shaqadii isku xirnaanta gobollada iyo hay-adaha federaaliga inay udiyaanto.
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo, agaasimaha hay-adda b i a Puntland ee maanta xilka laga qaaday oo u warramayey haaruun macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in aanu la xiriirno dhinaca maamulka Puntland, welina aysan noo suurtagelin in aan ku helno qadka taleefankaasi, iyaguna ay uga hadlaan xilka qaadista uu maanta sameeyey madaxweyne Cabdiweli Gaas.
Haatana aynu dhegeystayaal eegno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada uu maro webiga Shabeelle waxa ay saameyn dhaqaale oo mustaqbalka dhow iyo weliba midka fogba ay ku reebtay wax soo saarkii beeraha. Fatahaaduhu waxa ay sidoo kale dileen geed midhoodkii aan looga baran inay si fudud u go'aan ama u baaba'aan. Haddaba guud ahaan aafada ay fatahaaduhu reebeen waxaa wariyaha v o eda ee gobolka Hiiraan uga waramay Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo ah aqoon dhinaca beeraha u leh.
Khasaare fara badan ayay geysatay kaxil ahaan xilliga uu kusoo aaday ay kusoo aaday fatahaada oo ahayd xilli ay dadka beeraleyda gobolka oo dhan ay ku howlanaayeen ama ay isku diyaariyeen ama ay ka shaqaynayeen soo saarista dalagyada kala duwan, haddii ahaa laheeday kuwa loo yaqaano cash cropska ama fruits kuwa loo yaqaano. Biyibaxdu waxay geysatay khasaarooyinka ugu badan, geedmiroodyo badan oo muddo badan waqti badan maxay ahayday juhdi lagu soo bixinayay, oo maxay ahayday leenta ka mid tahay oo mooska ka mid tahay oo babayga ka mid yahay ayay dadkii ka dishay. Geeda aan horey loogu baran biyibaxadu inay disho sababtoo ah meesha ay biyibaxada tagi jirta meelka dheer ay tagtay, khasaarihii ay geysan jirtay khasaare ka badan oo ay geysatay. Sidaas darteed marka waxay sameysay geeda lagu yaqiinay inay biyibaxada ka baxsadaan oo badanaa dhintay. Sida geedaha hadda ugu badan oo dadka ay ka cabanayaan waxaa ka mid a geedaha loo yaqaano nooca liinbalbeelmada loo yaqaano, liin dhanaanta oo kale, cambe oo aan lagu aqoon inuu biyibaxada disho oo kale, dad badan cambihii ka dhinteen. Marka biyibaxadu waxay geysatay khasaaro beeraha markii loo fiiriyay, khasaaro xoogan ay geysatay oo geedmuroodi dishay. Geedmuroodna waxaa laga daba tegi karaa dhaqaalihiisa 4 sano ilaa 5 sano haddii kadiba ayay qaadanaysaa in lasoo saaro. Marka caqabad dhankaas uu geystay, marka laga soo tago wax loo yaqaano cash cropska sida basasha oo kale ama qaraha oo kale ama yaanyada oo kale oo ay dadku kusoo aadinayeen xilliga Ramadaanka, maadaama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay magaalooyin badan ay ka qaataan qudaarta oo suuqyo badan ku xiran yihiin, waxay isku diyaarinayeen dadka reer Hiiraan ama reer Beledweyne inay soo saaraan qudaarta loogu talagalay Ramadaanka in sida aadka loo isticmaalo. Islamar ahaantaasna waxay ku adkaatay marka dadkii ka qaadan jiray suuq ahaan ka qaadan jiray qudaarta ina meel ay ka qaataan waayeen.
Cabdixakiin, waa mahadsantahay. Taasi waa dhibaatada soo gaartay ama aan dhihi karno dhinaca dhaqaalaha iyo wix la filayay. Ma jirtaa wax dhibaato ah oo dhulkii wax lagu beerayay dhibaato ay u geysatay fatahaada oo aad noo sheegi karto?
Dhulku waxa waaye si unbuu u diyaarsan yahay. Waxyaabaha caqabada u keenaysa waxaa ka mid a qaabkii uu dhulkii u diyaarsanaa. Biyibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mid a meesha ay ka imaatay. Waxaa jiro cawsas aan inta laga helin, abuurkooda halkaas kasoo qaadaysaa, intay keenaysaa abuurkiina wuxuu suurgal hadhuu u noqonaysaa markii uu caradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta kasoo baxo. Sidaas darteed marka hadhuu waxay noqonaysaa beerihii aad ku tiqeenay inuusan caws badan kasoo dhalanin. Biyibaxada markii laga soo laabtay 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws fara badan oodan xitaa gobolka aan laga aqoonin ku arkaysa. Sidaas wuxuu keenaa cayayaano oo kale keenaa, cayayaanada wuxuu ku keenaa qaab ukumahu kusoo qaada markii biyibaxadii ay baxdo ay dhulka tagtana oo kale ukumihii kusoo haraya, isla markaantaas ukumihii intay ku dilaacayaan cayayaanaan horey loo aqoonin. Hadda 2016 oo kale waxaa jiro cayayaan ka yimid dalka Ethiopia nooga yimid oo kale oo caqabad badan hadda u geysto dalaga loo yaqaano galleyda, isbeddel ku yimaada beerta carradeedii, sababtoo beertaada waxaa laga yaabaa inuu ku tiqiin caramadu. Biyibaxada markay ka laabato oo u maatana beerta inaad ku aragto caro kale nooc kale oo ama bacaad ah ama caro kale caro guduuda oodan horey uu aqoonin, isla markaantaasna ay ku adag tahay waxyaabihii qudaarta ahaa inay kaaga soo baxaan. Sidoo kale caqabadaha quseeya biyibaxada waxay keenaysa waxaa ka mid a dhulka beerta markii laga fiiriyo waxay burburisaa dhammaan structurekii u samaysnaa ama qaab dhismeedkii u samaysnaa beerta, hadday ahaa lahayd kanaaladii iyo hadday ahaa lahayd wadadii gaadiidka uu kusoo galayay beerta, jibaaladii, waxaasoo dhan waa burburiyaa, dibna waxaa loogu soo sameynaa dhaqaale kale ay qaadanaysa in loo soo sameeyo. Waxaa jira qalabyo beerta loo isticmaalo oo aanay dadku dhigteen meelihii aysan ku talagelin inay biyibaxada tegi karto, isla markaantaasna biyibaxadii si lama filaan ay ku gaartay ay dib u qaaday ama webiga ku dartay ama meel kale oo aysan dadka ka raadsan karin ay geysay sida gaarda meeryaasha beerta looga shaqeynaa kolo.
Marka dhibaato intaa la eg, qof beeraley ah oo laga yaaba inuunan jeeb buurneen, intee qaadan kartaa in laga soo kabto?
Soo kabashadeeda waxay qaadanaysaa xilli badan, sababtoo waxaan hadda ay goysay waxaa lasoo dhaqaalinayay muddo badan. tusaale ahaan hadda dadka qaar waxay ku leeyihiin aniga waxay iga goysay 1200 oo geed oo liin ah, 1300 oo geed oo liin dhanaana iga goysay, waxay iga goysay 10 geed oo liin balbeelmo ah, waxay iga goysay intaasoo geed oo maxay ahayd ii sheeg intaasoo hektar oo moos ah. Waxaasna waxay qaadatay markii hore waqti, waxay qaadatay shaqaale far badan oo ka shaqeynayay, waxay qaadatay lacag, waxay qaadatay maxay ahayd ii sheeg qalab ka shaqeynayay oo justi waxa ku dhacay amortization oo ku dhacay. Sidaas darteed intii hadda ay soo wadeen in laag inay sii wadaan, in laag inay sii wadaan waxay u baahan tahay dhaqaalo. Marka shaqsi intaas juhdi soo gelinayay beertiisii oo kasii shaqeynayay maxay ahayd waxyaabahaas dadka ay u baahan yihiin dhigay, hadda markuu ku yimaado dhabarjab intaas laag wuxuu ka fikirayaa marka haddii aad dhigto biibaxaso ma imaan doonto. Haddana waxa ay ka fikirayaan dadka inta ugu badan waxa waa hadda aniga haddaan liin dhigo, haddaan moos dhigo, haddaan babaay dhigo, haddana waxaan sugaa waa biibaxo. Marka waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka caqabada ku noqdeen waxaa ka mid ahay waxaa laga soo baxay 4 bilood oo biyuhu webiga shabeelle isbedelay oo dhanaan ama testigoodu isbedelay oo beerta aysan qaadi karin. Sidaas darteed markii biyihii isbedelkii uu iska bedelay oo roobabkii bilowday, dadkii waxay bilaabeen inay beerihii aad u waraabiyaan. Markay aad u waraabiyeenna waxay dhacday beertii inay biyo dharagto, beertii biyo dharagtay iyo biyobaxadii isku imaaday. 19 maalmood uu ku badnaan biyobaxooyinkii soo bixi jiray, 16 maalmood ilaa 19 maalmood beerta way ka naqi jireen, laakiin hadda waxay ku gaartay 32 ilaa 35. Sidaas darteed beeruhu inta badan ma lahan wax loo yaqaano biyo shuur oo beertu biyihii waa ku soo go-ayaan oo god ahaan u samaysan tahay ilaa ay beertii biyihii ay ka guuraan marka geedkiina uu sii dhimanaya. Sidaas darteed maalintii biyobaxada naqaysay ilaa 10 maalmood kadib inay beertii biyo kusii jiraan laga yaaba.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha islam u leh dhinaca beeraha islamarkaana bare ka ah jaamacadda Hiiraan kulliyadda beeraha. Waxaanu magaalada beledweyne ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Talyaaniga ayaa u yeertay safiirka Faransiiska ee dalkaasi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska uu cambaareeyey go'aankii dhowaan Talyaaniga xeebihiisa uu uga celiyey markaba ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah. Dadkaasi ayaa waxaa markii dambe aqbalay dalka Isbain. Faransiiska ayaa tallaabada Talyaaniga ku tilmaamay mas-uuliyad darro, waxaana haatan Talyaanigu ay doonayaan raaligelin ka timaada madaxweynaha Faransiiska. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyeed ku sugan dalka Talyaaniga.
Arrintaas waa sax weeye, waa run weeye. Labadii markab oo midna loo daadihiyey Spain, dowladda Spain ay la wareegtay shalayso, midkii Aquarium iyo mid kale oo S O S Mediterranean, maraakiib hadda ku xayiran baa jirta oo ku xayiran hadda oo dad saaran yahay oo badda gudaheeda saaran. Arrintaas awgeed baa shalayto boshishinka Talyaaniga oo wasiirka Talyaaniga oo arrimaha gudaha oo ra-iisul wasaare ku xigeenna ah, wasiirka arrimaha gudahana ah oo xisbiga bubulistiha oo midigta ah oo soo galootigana neceb oo rabsistiga ah oo leega la yidhaahda Noorb kasoo jeeda yaa xurgubtaasi ka dhalatay. Laakiin markii runta loo fiiriyo, Faransiisku waa gardaran yahay, barkee Faransiisku waxa weeyaan wuu caystamay oo ereyo qallafsan oo aflagaadaahu ku kacay. Middeeda kale wuxuusan u fiirsanin runtii Faransiisku waa dadka soo galootiga albaabada isugu dhuftay, naago uurar le iyo dad masaakiinaho meeshaan Vintimiglia la yiraahdo iyo meeshaan oo xuduudka oo ay gacanka la leeyihiin Ingiriiska, dad masaakiinaha lagu hayaa oo dhaxan iyo roob iyo baraf isugu tageen oo halkaas weligoodna waxay u qabteen ma jirin.
Waxa
albaabadayna ka marka xaq uma lahan Talyaaniga oo
maaragtay
ilaa 1 million oo qof soo dhaweeyey last 2 years inay
shukri. Waxaad dib noogu celisaa Faransiiska aflagaadada ay yidhaahdeen markii laga tago in uu wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ku tilmaamay go-aankii dowladda Talyaaniga inay qeyr mas-uulnimo tahay, ma ereyo kale oo aflagaadaha ayay geysteen?
Ereyo aflagaadaha ay geysteen Macron afhayeenkiisa iyo Macron iyo waxay yidhaahdeen waa wax maaragtay lagu matago, ereygaasay isticmaaleen oo erey run oo foolsuma
wayyadeen,
waa wax laga matago waxa Talyaanigu sameeyeen. Talyaaniguna aad bay uga xanaaqeen. Hadda maantay shir baa jiray oo wasiirka maaliyadda oo Talyaaniga iyo financialka iyo kan Faransiisko ballan oo ay wada lahaayeen oo xataa Macron uu confed gareeyey oo shiraho baris ka dhici lahaa. Haddadaasan ay siintooyinka intaad idaha laysid u jeeda wuu kansalay wasiirka dhaqaalaha oo talyaani wuxuu yidhi uma tegeyno question timekana hadda markaa waxaa socda oo hadlayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiir arrimaha gudaha oo talyaaniga wuxuu yidhi ilaa ay oo raalligelin ay ka bixiyaan waa shirkii uu macron qalqaaliyey talyaanigu xarguhuusa.
Waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan maraakiib kale oo ayaguna hadda xaalniman ama doomino wado dad muhaajiriina, bal ayaga inooga waran.
Waa jiraan maraakiibtaas, waa maraakiibyo oo energiyo oo waxaa iskale ururadan non governative organizationka ah oo adduunka oo dhan oo xataa kuwa Maraykana, kuwa reer Yuruba, kuwa Ingiriisa, kuwa Jarmala yaa ku jira. Waxay waayihi dambe caadaysteen inay intay Mediterranean-ka markii kuwan qolyahan tahriibiyo dadka tahriibiyo oo carabta ah oo libiyiinta iyo waxaas ay magafaha Soomaalidu u taqaano ay dadka socdaan inay intay xeebahaas oo internationalka ah oo libiya agteeda ay u istaageen ay soo guraan. Taas waxay horseeday inay ku dhiiradaan magafayaashii inay dadkii soo dhoofiyaan oo soo tahriibiyaan. Ayaguna markay soo guraan waddamadooda ma geeyaane talyaanigay soo dhoobi jireen. Awal waag hore waa la aqbali jiray, laakiin hadda Salvini wuxuu yiri boorarkayga waa xirtay maraakiib oo aan talyaani ahayn, waxaysan sidin ma ku soo xiran karaan. Taas baa hadda laysku hortaagan yahay oo laysku haysta.
Shukri Saciid, ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa Soomaalidii muhaajiriinta ahayd ee Liibiya iyo meelaha kale laga keenay iyo kuwii sharci darrada ku yimid xaaladooda talyaaniga.
Xaaladoodu waxa weeye waa waxay la mid tahay qaxootiga talyaaniga markuu qofku soo galo oo la qaado uu soo galo oo la soo gelgeliyo wuxuu iska noqonayaa qaxooti laba nooc ah, mid suga ah oo inuu qaabilaan la sugo iyo mid maxaahayden la qaabilo. Intay sugahayaanna waqti bay qaadanaysaa, wax sahlan maa. Laakiin mar hadduu talyaaniga yimaado sentaraal la geliya, meelaha la geliya, halkaasu waa la daaweeyaa, waiting ku jira. Laakiin waagii hore waa la qaadili jiray waana la soo dhawey, laakiin hadda xaaladdu waa isbedeshay. Ninka hadda meesha haysta oo dowladda ra-iisul wasaare ku-xigeenkana ka ah wasiirka arrimaha gudahana ah wuxuu yiri cid dambe oo ii soo galaysa ma jirto, boorarkaygii iyo maxaahaydeen dekadahaygiina waan xiranayaa, ciddii aan xaqu lahayn oo kalena. Markaas lacagtii soo dhaweynta lagu bixin jiray buu wuxuu yiri waxaan u weecinhayaa dhanka oo sidii dadka loo cayriyay. Soomaalida dadka awalkana duwanay dhib gooniyo oo gaarana ma haysan, laakiin hadda marka waxaa loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo in isbeddel weyn oo rasmiya uu ku yimid wixii gudaha ku dhinta maahan iyo Liibiya ay ku baabi'ise, wixii kale oo kasoo gudba in xataa aysan soo dhaweyn wanaagsan aysan helin. Marka dadkeenna waa inaan u sheegno walaalahayaha ummadda Soomaaliyeed inaysan ilmahooda soo halligin, inay ilmahooda fiirsadaan, inay ka taxadaraan sidii ay dhibkaas uga waantoodi lahaayeen.
Taasi waxaa ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyeed ku sugan dalka Talyaaniga oo u warramaysay jaamac Bulle Jaamac. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha, balse markaan aynu dib ugu laabanno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal ubadtiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi, hadda ayaan soo degay, safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. Isagoo intaasi madaxweyne Trump ku daray in kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ahaa mid xiise leh, islamarkaana ay ku duugnayd khibrad dhanka wanaaga ah. Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kulankii ay isaga iyo Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Trumpna uu si lama filaana u sheegay in uu joojinayo dhoolatuska militari ee ay wada sameeyaan Kuuriyada Koonfureed.
Isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ee taageera dowladda dibad joogga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudeyda. Mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudeyda iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Sanca. Dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaaladan dekedda leh. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo ku nool qof. Dowladda dibad joogga ah ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada Yemen ay muhiim u tahay dagaalka ay ugu jirto in ay gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 3 sano ee uu socday dagaalka Yemen lagu dilay 10,000 oo qof, oo badankooda ay ku dhinteen duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga.
Dalka Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u jooga u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyey diidmadii Talyaaniga ee ahayd in dalkooga ay ku soo xidhaan 400 muhaajiriin oo badda laga soo badbaadiyey. Madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriintan, islamarkaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u beddelo.
Dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico oo wadajir ah ayaa ku guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmayo koobka adduunka. 3 dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayey. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee FIFA ee doorashadan sameynayay, halka Morocco ay ka heshay 65 cod.
Fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlaanay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan ba halkuli aad nagala socotaan. Waa idaacadda Fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo gudbin doona wariyahayaga Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan soo bandhigtay naqshadda ay yeelan doonto lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo ay dowladdu qorsheynayso inay soo saarto. Haddaba ma la joogaa xilligii ay dowladda soo daabici lahayd lacag cusub? Xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti iigu ah Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah kuna sugan Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Akhyaarta sharafta leh soo dhawaada, ugu horreyn waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, xilligan ma haboon tahay in dowladda ay soo daabacdo lacag cusub? Maxayse tahay sababta?
Asalaamu calaykum, waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba iga dhegeysanayaan. Ugu horreyn waan soo dhaweynayaa tallaabada cusub ee ay qaaday dowladda Soomaaliya ee daabicidda lacagaha cusub. Runtii waa la joogaa xilligii dowladda Soomaaliya ay soo daafi lahayd lacag iyadu u gaar ah. Kulli waddanku wuu lahaa lacag oo shilin Soomaali ah, laakiin lacag ay isku taallo ama 5,000 ama 10,000 oo isku yaala runtii muu yeelan. Waana markii ugu horreysay waddanku yeesho lacag nambara sidaasoo kale iskugu deggan. Waana la joogaa runtii markii ugu horreysay oo in la keeno lacagtaas ah.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan Aadan Hoosow.
Waad mahadsan tahay Noor iyo walaal kale qadka ku jira. Run ahaantii laba arrimood waa muhiim. Dalka ma u baahan yahay lacag? Waa haa. Waddankan hadda lacagtiisa badanaa ma aha lacag sax ah, waa lacag faalse ah. Muddana Soomaaliya way ka maqneyd dhaqaalaha adduunka. Marka waddankii, inkastoo hadda ay ka jiraan lacaga mobile isugu xawila iyo dollar oo waddankii ka shaqeeya, waxaa jira dad badan oo baadiyaha jooga u baahan lacag Soomaali inay helaan. Laakiin su-aasha meesha taallahay waxay tahay, lacagtan marka la sameynayo dal baa loo sameynayaa? Dalkan ma faa'iiday u tahay ma khasaare u tahay? Haddii aan ka hadalno mustaqbalka dalka ee saameyn ee lacagtan ku yeelan karto, waxaan ka eegaynaa dhowr arrimood. dhaqaalaha Soomaaliyeed waa dhaqaale burburay oo IMF ay ka mid tahay dadkii burburiyay. Waxaa la leeyahay dhaqaalaha in gabigiisa dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin lacagtan hadda la daawacayo waa lacag lagu bedelayo lacagtii hore kaliya nambarada ay isdheex. Marka taas marka la sameeyo waxay noqonaysaa suuqii in uu sicir barar ka dhaco oo uu si isla mid ah uga jawaabo. Lacagta markay faalasad tahay iyo markay sax tahay ba suuq isku mid buu uga jawaabaa. Marka waan ognahay sicir bararkii dhacay xilligii siyaad barre markii lacagaha kunka iyo 500 iyo la keenay, waan ognahay lacagihii faals ahaa waddankii mid oo xilliga Cabdiqaasim la keenay siduu suuqa uga jawaabay oo sicir barar oo 100% ka badan uu dhacay. Marka taas waa dhibaato. Waxaa kaloo dhibaato ah waddankan waa maamulo federaal oo isdiidan. Lacagtan marka lasoo daabaco waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan ma laha, marka gobollada ma wada aqbali doonaan, Soomaaliland waa maya ma aqbali doonto, gobollada kale ma aqbali doonaan, ma garanayo waxyaabo fara badan oo lacagta muhiimsan oo la wada aqbali la'yahay baa jira. Marka haddii la aqbali waayo waa fashil. Sidoo kale waxaa jira IMF lacagtan ayadaa maalgelinaysa daabacaadeeda. IMF wadamada ay ka kabto arrimahan waxyaabahay ku xirto waxaa ka mid ah shuruudo fara badan. Marka dowladda Soomaaliya hadda waxay dadaal ugu jirtaa in ay canshuur ururiso, in ay maxay ahayd telecommunication-kii waxda isgaarsiinta ay sharciyo u samayso. Intaasoo dhan iyo lacagtan la daabacayo waxaa loo yeelayaa iyadoo dadaal loogu jiro sidii waddankan inta deyn laga cafiyo deyn kale loo heli lahaa. Marka haddii mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan lagu saleeyo 5.2 billion oo deyn cafin IMF ay bixinayso oo waxaan oo dhan la sameeyo, waxaan u malaynayaa runtii inaysan sax ahayn arrintan. Hadda korba Zambia ku qaldantay, waxaa ficnaan lahayd siday Turki u maareysay oo kale in loo maareeyo lacagta shilishin laga soo bilaabo haddii la awoodo, laakiin sidaan sax ma.
Wixii tale oo usoo laaban doonaay Maxamed Aadan Maxamed waa maqlaysa Xasan wuxuu leeyahay waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan kama jiro, gaar ahaan dhinac maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo khilaafaad uu hareeyey. Waxaana laga yaabaa in lacagahan lasoo daabacayo ay keenaan sicir barar iyo wix lamid a, marka adigu miyaysan taasi ku muuqan?
Runtii walaalkay siduu sheegay waa jirtaa inaan waddankii aanu midaysnayn maamul ahaan iyo dhinac walba. Runtii lacagaha lasoo daabacayo sicir barar way keenaysaa, laakiin sicir bararkaasi waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in marka hore loo midoobo in lacagahaasi lasoo dhaweeyo ama isticmaalkeeda haddii kalena la sameeyo wasaaradda maaliyaddu inay samayso qorshe cad oo ay heshiis kula geleyso amba ay hanaan kula dejisanayso ganacsatada iyo bangiga dhexe si loo hirgeliyo isticmaalka lacagtaas cusub. Dabcan waa markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso lacag cusub oo loosoo daabaco ama lacag isku taalla ah. Caqabad way ka imaanaysaa. Caqabadahana waxaa lagaga bixi karaaba waxay tahay in la dejiyo qorshe cad intaan waddanka lacagta la keenin marka hore.
Xasan oo Maxamed waad maqlaysaa, waxa uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa looga fadhiyaa in ay qorshe cad u dejiso soo ururinta lacagaha iyo weliba lacagtan cusub ay soo daabici doonto. Marka qorshe noocee ah ayay u baahan tahay maadaama aad tahay qof dhaqaaliyahana?
Intaanan su-aashaas dib aan uga jawaabayaa hordhac yar, run ahaantii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shuruucay dejiyeen oo hadda muuqata oo in lagu midaynayo howlahan ma muuqato. Meeshan waxaa muuqda haddaad akhriso waxyaabaha ka socda arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in shuruudo lasoo dejiyey oo dowladda loo dhiibay, dowladdana ay shuruudahaas fulinayso. Ma aha in ay dowladda iyadu hoggaanka hayso. Hoggaanka waxaa haya IMF iyo Bangiga Adduunka, laga soo bilaabo shaqaalaha maamulka maaliyadda ilaa iyo qaabeynta lacagta, qaabeynta canshuurta, waxaasoo dhan waa shuruudo dibadaha ka yimid. Waxay Soomaali leedahay meesha kama muuqdaan haddaad akhriso. Laakiin way wanaagsanaan lahayd, dhaqankeenna Soomaaliya wuxuu yahay in wax walba aan sameyno annagoo aan guryihii iyo sharciyadii u dhisin. Hadda waxaa muuqata in la keenayo lacago waddankan iyadoo meelo kale ay shuruudihii ka yimaadeen, dowladdiina aanan u hayn laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah lacagtan qiimaheeda sidii lagu xifdin lahaa, xitaa waa lacag laga soo amaahanayo IMF. Lacagta lagu daabacayo waa lacag IMF ay bixisay. Tan kale, shuruucdii lagama heshiin, waddanka sidii dakhli loo ururin lahaa lama hayo, bangiga sidii uu lacagtan usoo ururin lahaa lama hayo. Laakiin waa waxyaabihii dalkan burburiyey bay ka mid tahay in iyadoon sharci jirin wax walba la iska sameeyo kadib la yiraahdo maxaan sameynaa. Waxaa ka mid ah hadda arrimaha shidaalka oo ayaan hore la sameeyey iyo arrintan maaliyadda iyo waxay lamid tahay arrimaha federaalka oo kale ayadoon shaaciba loo hayn in la sameeyey kadibna jahwareer uu ka dhasho. Marka waxaan in waxa ay hagaagaan baa ka wanaagsan aan lahayd in dhaqsi loo sameeyo. Marka dowladu waxaan u malaynaya inay ku degdegayso.
Aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Xasan Aadan Xusow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada, iyo Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka xisaabaadka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
taas aynu ku dhaafno doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhaari, waxaadna ka dhageysanaysaan V O A. Markana dhageysal ku soo dhawaada barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii ay jirtay beri hagbadda amaba ayuutada ay ahayd dhaqaale ay si qarsoodi ah ku abuurtaan hooyooyinka gurijoogga ah, hadda xaalku sidii hore waa uu ka duwan yahay. Dumar iyo rag fara badan ayaa waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsada ayuutada, taasoo ay sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda kuna daboolaan baahiyaha uu qoysku qabo ee u baahan dhaqaalaha. Waxaa taasi dheer inay ganacsi ku abuuraan kuna kala socodsiiyaan. Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaa marti igu ah Qureysha Maxamed Nuuriye oo ah gudoomiyaha haweenka ee Garissa County ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Qureysha waxay ka mid tahay dumarka tababarada siiya haweenka, kuwaas oo ay ku jiraan ayuutada iyo sida ay u shaqeyso iyo sidoo kale sida wanaagsan ee looga faa'iideysan karo. Waxa ku soo dhawow barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Marka xiga waxaad igu bilowdaa sida ay ku timid in ayuutada ay ka mid noqoto howlaha uu xafiiskaaga gacanta ka geysto.
Wallaahi horta dad qaadkood aanan fahamsanayn baa jirtaa, magar inta fahamsan waa inta magaalo jooga oo dhaqdhaqaaq xoogaho yara leh. Laakiin dadka tuulooyinka ama maamooyinka xaafad jooga waxaas ma fahamsan oo muhiimaddeeda aysan garanaynin, magara. Marka ayuutada nafteeda waxay u baahan tahay inay dadka la wacyigeliyo oo la dhaha bal muhiimadeedii, bal horta inay jaribeeyaan oo imaatay ay silciyo qaasood intay bilaabaan bay dhexdana ay ka baxayaan oo qadkii ka baxayna arkaa waxa inay shaqo badan ay tahay. Marka waxaan ku wacyigelinaa inay waxaan ay joogto ay noqon karto oo daily maartay activity-ga lifestyle kooda ay ka mid noqoto. Maxaa yeelay maanta 100 ama 100 ama iyo miday waxba haysanin, hadda 100 ama 100 meel ay dhigato oo maxay ahayd ayagoo shirkad oo ama 20 ama bilcaan 10 isqabsadaan, beri sama aan bacshare ku furanayaan. Laakiin Soomaali haddaan anaga waxaas maarta dulqaadkaas badan ma lihin. Soo waxaan hadii jeer aan ku baraarujinaa inaysan ay ka daalin oo maxay ahayd ay arrintaas ay ku sii tallaabaqaadan aydan sii weynaystaan.
Waa gartay, laakiin Qureysha waxay jirtay inta badan arrintan shalongada marka la yiraahdo haddii dadka ku wada jira aysan ahayn dad si weyn isku aaminsan oo dad aamina ay ka buuxaan, haddii aysan ahayn inta badan waxaa laga yaabaa in dad badan lacagtoodii meelo kale ay aado, lacagtoodii aanay helin marka waqtigooda la gaaro. Marka adiga ka gudoomiye ahaan, arrintaasi ma kala maaraysaa ama ma kala shaqaysaa haweenka raba in ay shuraaka noqdaan oo ay shalonga samaystaan oo lacagtii markay soo ururtaba ay mid qaadato si ay markaasi ganacsi ama beecsharo ay ugu furtaan? Adiga kaalintaada maxay tahay?
Anaga kaalinteena waxaa waaye horta meeshan waxaa jirta horta ayaga dhexdooda grant waxa laa jirtaa, ma garas grantka waxaa waaye ayaga isdaminanayaan, seesu daminanayaan aniga oo kale ruuxa aqaanaa keensane, because dad walba adduunka hadda isma aamino sidaa sheekh waruno ayuutada dhexda ay ka kala go'i ruuxba lacashi la go'i, markuu lacashi uu qaato dadka dambe lacashi oo sida deynta lagu lahaa isagoo bixinin buu iskaga bixi. Soo hadda waxaa la yeelaa dadka grantha la suubinay ruuxa grant waxaa rabaa inay maxay ahayd ani dadkii aan keenay in ani aan grant ka noqdo. Haddii bixin waayaan makaayada procedure waxaa jirtaa MOU yaray kala sixinayaan, in uu yahay ruuxi sharcigaas ka gudbo marka iyaga talaabaqaad ama maxkamadeed ama maxay sii dowladiyaal isula dhaadhici maxay xismaha waa wax sharci yar oo maamooyinka dhexdooda loogu talagalay inay kala qoraan ay kala subsadaan
yaa badanaa u kala qoro sharcigaas oo haddii qof uu ka baxo haddii qof uu lacagtii isagoon bixinin uu iska tago haddii qof lacagtii uu bixin waayo haddii qof uu carqalad ku dhex abuuro yaa sharcigaas u kala saxiixa inta ay shalongadaani socoto qofka ugu dambeeya intuu ka qaadanayo inuu sambuuq ka dhicin yaa u kala saxiixo
hay-ada waxa u kala saxiixa aniga looyaraan qabnaa ma garan ama chief hadday isuulo ay tahayna chiefkii baa joogaa oo duqeydi baa joogtaa chiefkii baa joogaa soo processkan waxa waaye waxaan ku leeyahay waxa waaye training baa u suubinaa waxyaalahaasa kamid aan ka hortag ku subinayn inay dhaaga maamooyinka lacagaha ila goosan oo waxaan ay noqoto wax sharci oo go-on oo ruux ilaahay ruux u dambeeya lacag intuu ka qaadanayo aanan la goosan karin soo sharciyaasan waxa waaye chief hadday maxayda tuulo ay tahay chief baa joogaa eldas duqayn baa joogtaa hadday maxay hayday anaga gaaaan joognana waxa waaye meesha lawyer baa joogaa soo agreement markaa kala qaadanaysin lawyers waa idinkula dhexkala dhex jiraa soo ruux sharciga haddii la mariyo kuma degdegayso oo xoolaha dadkina iyadoo lamaashtirin marka iyada gurka kama baxayso marki lacag lala goysanay malaha
laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid quraysho inta badan shalongada qoysaska dumarka ma ahe dhinacyada kale qoyska ama aabihii oo kale reerka intiisa kale inta badan shalongadan waa laga qayliyaa waxaa la yidhahdaa biilkiiyo caruurta dhexda inta looga dhaco ilmihii cunnadoodii iyo macaanahoodii ayaa la aruursanayaa inta badan buuq bay qoysaska qaar ka dhex dhalisaa arrintaasi ma idinku dhacdaa adinka
wallaahi nooma dhaala maxaa yaele horta anaga gaarsa haddaana horta boqolkiiba horta sagaashan hooyooyinkibaaba hadda mas-uuliyadda kusoo wareegta cidii xoolihii maxay ahayda iyo maamulkii ma garas
marka lacagta asal ahaanba iyagaa marka horeba shaqaysta miya
ha hooyooyinkaa shaqaysteen maxaa yeele hooye guri fadhida ma arkaysid hooye hadday guri joogto hata bacasarkii markii la joogo waxaan ku baraarujinaa waxay qaadanay baasay soo wareejisan uunsi bay soo wareejisan soo waagii ragga la sugi jiro oo gacmaha loo horsan jira waa olmost baa laga baxay
marka xoolahoodii bay qaarna caruurta siisanayaan qaarna aruursanayaan
ha qaarna ay urursanayan bicause hadda beri cunuga fiiska markii looga baahda iyadaasaa lacagtaas ay urursatay wiilka fiiska oga bixin gabadha fiiska oga bixine oo ilmihii maxay ahayd iid haddii loo baahan yahay ooga iibsani soo raggii aad boqolkiiba boqol aad maxay ahayd loomaba sii hanweynaba
oo dumarka ma sugaan
dumarka ma sugaan ha raggii bicause hadda maamulka ragga waa haystaa oo biilka ilmaha asagana uu keeni laakiin wixii hoose e becsharada haystaan maamulka ayaa ismanajgarayaan
marka ilaa iyo hadda inta adigu ogaanta imise dumara oo shalongadan wax ku urursaday dhaqaalo ku urursaday ayaa ganacsi samaystay intaad ogtahay
wallahi horta intaan ogahay maamooyinka way badan yihiin hadda waxay ku jiraan ayagii dhexdood hadda iyadoo shaqada wiili usocoto waxaa jirtaa maamooyinka dahabka ee hadda shalongay ku jiraan kuwa baatiyaalka ayagana sisem oo kale iyagu ay suubiyaan hataa midda dhuxul gadata way ku jirtaa midda caanoleyda oo jaaga jirganka dhabarka ku haysata caanoley association la dhaha way ku wada jiraan shalongada ma garas soo mid walbaba heerkeedaasay garaacay sii caanoley caanaheedii bay kula jirtaa midda dhuxusha midda meel walba midii alla midii daily bread oo meel yar business ku jirta shalongada way ku jirtaa hadda u yaraata deer konton shilin maalintii ha meel dhigata
faa'iidada ugu badan marka ee inta badan dumarka ay ka heleen oo ilaa hadda muuqatee la ogaaday ee shalongadan ay dumarka ka heleen reer gaarisa maxaa ka mid a
wallahi horta maamooyinka businesses badan hadda badi waxa maanta kor u qaaday waa shalongada maxaa yeelay maamada hooyada cidda fadhida oo waxba ay haysanin bishan laba bilood saddex bilood hadee meesha ay gasto berin waxay bilaabi gaarin koona inay baatiyaal ku wareejisato oo maxay ahayday ay hadday kaba meel dhiganayso ay gaarin koona ay ku wareejisato kabihii midda cambada wareejinaysa marka hore may haysanin maxaa yeele cidday kasoo bilaawda shaqada soo waxaan u arkay businesska u badan maamooyinka maanta suuqa ku jiro inay through this shalongada neto inay kusoo caanbaxday oo imasii heerka hadda ay gaareen hooyooyinka ay maxay ahayday ay ku gaareen ayutada
marka ka hor inta idnaan adinka idnaan u furin tababaradan ku saabsan in shalongadan ay wax fiican tahay oo lacag lagu urursanayo oo qofkii uu inta lacagtii markuu urursado uu ganacsi ku furanayo ka hor intiidnaan bilaabin dumarka sidee u qabsan jireen
wallaahi waagi horay way adkeed maxaa yeelay shalongada intee la fahmin way adkeed sidii maamada ay becshara ku bilaaban lahayd waxaa u badnayd hooyadii baa iska fadhidaa ninkii baa lagu sugi biilkii ha yaraata ha badnaata wuxuu keena marka hadda waagi hore waxay ahayd way cuslayd maamooyinka waa arki jirta waxay dhici jirtay inay hooyada way ku yareed suuqa inay gasho ma garas hadda laakiin maadaama systemka la fahmay waxay aragtay maamada guri fadhida inay maxay ahayd ugu muhiimsan tahay inay suuqa ay ku gasho shalongada wixii yareed bishan ay bilaabi saddex afar bilood ka dambay waxay aragtaa labaatankood soddonkood kun ay business ku bilaabtay inay hesho soo waxaa waaye from zero inay maxay ahayd haddana ay suuqa ay ku gashay shalongada soo waxaan u aragnay faa'iido weyn inay kala kulmeen hooyooyinka
waa gartay taasi waa hal tallaabo hadda aad ku guulaysateen ka gaarisa ahaan maxaad tiigsanaysaan
waxaan tiigsanaynaa inaan sii wadno oon taas merigorantaas ma ahee wax ka badan oo association oo la dhaho inaan hooyooyinkan u siidano ma garat oo account aan u furno oo hooyo meel networking women networking inaan suubino Garissa account aan u furno associationkaas so that maamadeen inay every mother ay ka faa'iidaysato associationkaas hadaanuna bil walba taas ayna target kayna way you know mid aad tiigsanayn gosada iyo sada oo kale heer waxay gaari doontaa hadhow maamulka dasaad ay u fahmeen hadda aan ku wadno hadda waxay gaarayaan ayaga dhexdooda account ay furanayaan oo association oo women Garissa women so every mother every month waxaan isku dayna in ay dhigan doonto lacag accountigaas boqol shilin for example ayagoo leaders koodi structure loo hagaajin doon
oo kadib si dhaqaalaha meesha hadda ay joogaan uu uga sii kobco
ugu sii kobco oo meelo kale haddana ay fufug haddana ay u sii taageerayaan hooyooyinka.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadannay dumar badan oo waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsadaa ayuutada, taas oo ay sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda. Waxaana marti igu ahayd guddoomiyaha haweenka Garissa County ee gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaana dhegaystayaal naga xusuusina in toddobaadka dambe aanu barnaamijkan ku eegi doono heerarka kala duwan ee hagbadda iyo kaalinta ay kaga jirto kobaca dhaqaale ee qoysaska. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim.
Haashi Ibrahim Aden iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna aan saaxiibkay Axmed Cali Sheekho barbarkii iyo midig fadhiya ka codsado wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha.
Maalinta biri ah ayaa waxaa si rasmi ah u furmaya koobka kubadda cagta adduunka oo lagu qabanayo sanadkan 2018 dalka Ruushka, waxaana kulanka ugu horeeya uu dhexmari doonaa dalka martigelinaya koobka ee Ruushka oo martigelin doona dalka Sacuudi Arabiya. Dalalka Brazil, Spain, Jarmalka iyo sidoo kale dalka Argentina ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo in ay koobkan hantaan. Dalka Jarmalka ayaa koobka difaacanaya. Dhinaca kale, xulka kubadda cagta dalka Spain oo ka mid ah dalalka koobka loo saadaalinayo ayaa maanta shaqada ka ceyriyay macalinkii xulka qaranka dalkaasi Julen Lopetegui maalin ka hor bilowga koobka adduunka. Julen, oo shalay loo magacaabay tababaraha kooxda Real Madrid, ayaa lagu eedeeyey inuu wadahadal la galay naadiga Bernabeu isagoo aan la tashan xiriirka dalka Spain. Talaabadaasi ayaa la sheegay inay aad uga cadaysiisay xiriirka dalka Spain. Spain ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka adduunka, waxaana tani ay qalalaase ku abuuri kartaa qaab ciyaareedkooda koobka. Fernando Hierro, oo ah kabtankii hore ee kooxda Real Madrid iyo xulka kubadda cagta dalka Spain, ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka cusub ee dalka Spain. Fernando Hierro waxa uu sheegay in Spain aysan nasan doonin, isla markaana uu rajaynayo in koobka ay hantaan. Ugu dambeyntiina, dalkan Mareykanka iyo dalalka Canada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ka dhici doona saddexdan dal, waxaana tani ay dhacday kadib markii ay codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayay. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee doorashada maanta sameeyey, halka Morocco ay ka heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ayaa waxaa markii ugu horreysay ka qaybgeli doona 48 dal, halka iminka ay ka qaybgalaan 32 dal. Waxaa dhici doona 80 kulan oo koobkaasi ka mid ah. 60 ka mid ah 80-kaasi waxa ay ka dhici doonaan dalka Mareykanka, 10 kulan dalka Canada, 10 kulanna dalka Mexico. Ciyaarta finalka ee koobkaasina waxay ka dhici doontaa dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ay martigelinta koobka adduunka ay ugu abaalmarisay Mareykanka, Canada iyo Mexico. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee koobka adduunka lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadii 1994, oo sidoo kale Mareykanka uu koobka martigeliyey. Sanadkaasina waxaa koobka ku guuleystay dalka Brazil. Wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana waa naga intaas.
waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Haatana warna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in weerar maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsanyihiin kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo ku sugnaa agagaarka sinima Liibaan ee degmada Huruwa ee magaalada Muqdisho. Ilaa haddana lama garanayo amaba lama uga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday ciidamada.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin. Markana waxa aynu dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa qasiido nebi ammaan ah oo halku dhigeedu yahay ergadii Furqaan. Qasiidadaasi ergadii Furqaan iyo codka Cabdullaahi Zulfa ayaa gabagabo u ah idaacaddeennii habeennimo. Waxaadna socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. Waxaanu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.